Ebalwalo ka Paulo ekiakia mamejasi ikolosaini. Ikolosaini esulalo soditi. Paulo ekiakia loka Kristo Yesu kanuka kotina kayedeke ka Timoteo onachewoko. Mamejasi luka launa ka inachana. Luyunito lukotoma Kristo luyejasi kolosai. Asiantu ka ainapakini ko jasi mamejasi luyepote ka mejedeke papa woko. Kimala inene deke papa loke jaka etu wok Yesu Kristo. Apa rasha kere na kili pana kini ya Yesu. Nara ikipoke iras nuka ayuni kusikoto ma Kristo Yesu. Ka amina kusima meja asiluka ala unaka kere. Neja ika nuka amuna na ingada kinyo toma akujuka nukus. Ipotu ki iras ingini kolo toma akiru naka abeit naka akiru luka jokaka. Nwa adolo kisi Yesu. Ido kwape erayata ara ito. Iyata na kusida wakoto makuwa pili kere. Kwape kwa ni koto makusida. Ameo nukapara na ipupi oto. Ujenu tuda asiatu na kedeke kabeit. Kwape isi shata kama ka epapras ebulesi aupa wakolo minata. Era inyesi eke jana kina lo munoto. Loka Kristo kanukosi. Lokite jeni kida shio akusi mina koto mwomboyo. Kanuka unu shioda. Ameo nukapara na ipupu nyo. Mamikinye inine ailipana kiniyesi kaa inga inga ebe. Kilele bikina jenwe kote deke kacho akere kacho itinaka emoyo. Kolosanete kwape libusa kinito eja kaita esialam kiningeska kiro kere. Koraita raito kotomaka ngini swamu kere na ejok. Kiyatana kusida jenwe deke. Kito kogo ngoe kapelo kere. Kwape jara kogo naka aibuse suke. Kito ni atiti nkint kere. Ka ae kanyada nepepe kaya yalama. Kimala inenete papa loki tubusikinito ni ae moro kaa irumet na kaa luka ala na kotoma aecha. Abu nyesi kola kwaoni alema kapolo na kaa mutoni kisi guwatu aloma la jakatu na koko kielo minata. Kijaka lakuni okotoma ke, nyesi aishono na kaa jaka na reta. Erai nyesa puto na kee deke lo metakani, ekia ilo kaa suba na kere. Nara ekotoma ke, nyesi kesube riboro kere, lueja stoma akuyu, ka lueja stoma akwapu. Lueta kanete, kalumeta kanete. Ara ikiolongo luka jaka luto. Ara ijaka, ara ikaya itoku. Ara luka polo. Kesubia iboro kere kotoma kengido kano kere. Ege kiti ngesi iboro kere. Ichasto da iboro kere nipepe kotoma keng. Era inyesi da ako unaka akuana, nyese kanisa. Era inyesi ageonet, eki ae kotoma okatwak. Tete era unyesi alopetelo sodit kotoma kere. Nara kotoma ken kito yo kiti ai te korona ke deke ai boyene. Kotoma ken eda ai tupu ji boro kere mama ken. Ara ilu eja asa akwap, ara ilu eja asa akuyu. Kisina piki kanuka ao kotnuka emusa labake. Kayes da lu kolo egia lara, luka surpida ka omisho okus. Kaso omisho onu eroko. Konye kwa na abunye siki tupu ju yes. Kotoma ake kwa na ke tunga nani, kanuka ake tuanare. Tetere kitodi ari yes luka launaka. Lue mame ake merika lue mame ae torone te daka kwenye neke. Ara ibo isale nenete kwa toma yoni. Iketa kina apetita itikusi. Ichazo kwa migangriangasi. Ai nyeni amuna na kakilo nuka joka kano ipotu uko puputu. Nua apani ikolimono kiringini subata kere yene jai kwa puka kuyo. Nua abu kara unori engo, Paulo, eke jana kina nikeche. Kwa na eyalamikina riebo kaka nukusi. Etodoli danu ikalidiyo nuka aiticha unaka Kristo. Toma kwa naka, kanuka kwa nake. Nyese kanisa. Loka raunori engo. Ekeke jana kina nukwape jari. Ai joko kina naka edeke. Naka ena kinitaika nukus. Ai todoli kina kina naka edeke. Ai ya yana kibwaita ameo ni karuka turioda. Konye kwa na ikuja kinita mameja asiluka ala unaka ke. Abu edeke kokoto kesi aitejeni kini mo abara kwa pejar naka ibuses naka yeyaka nyin. Na rai Kristo kokoto makus amuna naka ibuses. Kilimono kini nyes ke kwenya nyini tunganan. Kisichana kinda nyini tunganan kacho akere. Tetere kito diari nyini tunganan e polo kokoto makristo. Kanuka anguru yese taritori awuta kwa pejar ake gogong na iswama e kokoto makang kapedori.